blaðsíða 48. Áður en langt leið bað hann hennar og hún játaðist honum. Með tímanum fætt hún son sem var svo bjartur að lísti af honum. Hann var nefndur Baldur og íbúm Ásgarðs kom saman að fegura barn hefði þeir ekki séð. Baldur óx vel og varð að glæsilegum ungum manni. Hann eignaðist konu sem hétt Nanna Nefstóttir og þau byggðu sér hús sem þau nefndu Glitni. Bráðlega eignust þau son og skýrðu hann forseta.
Á síðunni er mynd af Baldri.
Þó að nóg væri plássið í Valhöll, vildi Frigg búa áfram í Fensölum. Hún sagðist vera vön að ráða sér sjálf. Óðunni fannst það ágætt. Svona fjarsambúð henda honum vel, enda þurfti hann mikinn tíma og næði til að hugsa. Hann fann mjög til ábyrðar af því að hann var alfaðirinn. Inni í stærsta salnum í Valhöll hafði hann gert sér hásætið hliðskjálf. Þar sat hann löngum og horfði yfir. Hann sá Miðgarð og alla mennina, Útgarð þar sem jötnar byggu, Múspelsheim og Nibleim. Hann sá alla veröldina og nú tók hann eftir því að langt í fjarska, í austurátt, var geysi stórt og myndarlegt byggðarlag. Íbúarnir voru vel vopnaðir og virtust til alls líklegir. Ef þeir ráðast á okkur, gæti baráttan orðið tvísýn, hugsaði Óðinn. Hann sendi menn af stað til að njósna og afla upplýsinga málið. Þeir komu til baka og sögðu að þessir menn nefndust vanir og byggðarlagið vana byggð. Íbúarnir væru gall harðir bardagamenn, þeir vissu af uppbyggingunni í Ásgarði og hefðu haft orð á að það þyrfti að lækka rostan í þessum ásum. Það liði áreiðanlega ekki á löngu þar til þeir réðust á Ásgarð.